Yes, har den starta, den har starta opptak. Så denne uka skal vi bare gå gjennom litt. Er den på nå? Jeg lurer på om, ja. Mesteparten av de greiene jeg så var de samme tingene som jeg presenterte til dere tidligere i det her semesteret, som da var en vanlig feil, det å ikke gi gode navn, tabellekopiert referansprosess, bortsett fra i den multivariat, der hadde dere jo lov til å bruke referansprosess, manglende sidetall avsnitt, bruke direkte resultater, manglende dato på litteraturen. For når man tar og skal se gjennom denne innholdsoversikten som er på de her første sidene, så skal dere jo ha en egen for tabeller og figurer. Og utifra den så skal jeg vite nøyaktig hvordan variabler som har blitt brukt da, i løpet av hele oppgaven. Så hvis man kommer med sånn her eksempel 1 eller 2, der det bare står tabell 1, eller bare står at hvordan test er brukt, så får man jo ingen informasjon om hva som faktisk testes inni dem. Så det er en sånn vanlig feil som man helst vil unngå, og dere vil, burde prøve å ikke ha den greia på bacheloren, for det tenker jeg at en av de tingene som er litt dumt å miste poeng på, når det faktisk ikke skal ta så mye tid å fikse det her. Og tabellekopiert referansprosess, den er jo ganske åpenbar, men en ting som folk kanskje ikke tenker over, er at de tar og lager en egen tabell, en ny tabell, men de tar ikke å oversette til norsk. De bruker bare de engelske ordene som kom fra SPSS, og de bruker de engelske navnene på variablene. For det er litt dumt at de tar og introduserer variablene med de norske navnene i starten av oppgaven, når man liksom sier det her de variablene skal bruke i oppgaven. Og så kommer man i univariat. Og så tar man og sier, ja, som man ser i tabell 1 her, så er variabel det og det, og så bruker man det engelske navnet, for i tabellen så er det jo det engelske navnet. Og det er litt dumt å switche mellom språk på den måten. Man burde holde seg til ett av de navnene, enten starte med engelsk fra starten av, eller starte med norsk fra starten av, og fortsette med det hele veien gjennom. Så selv om man har liksom gjort tabellen til sin egen med å ta bort denne SPSS-formatet, så burde man også huske å ta og fikse språket. Og en annen ting. Hvis man tar og... Tenk dere, man har denne univariate variabelsett oppe, der man bruker... her oppe er jo så klart de forskjellige variablene, og her er de forskjellige tingene man tar, som de typetallene, med gjennomsnitt, modus, standardavvik, alt mulig sånn her. Og vi kan ta V1, V2, V3, typetall, standardavvik, minmaks. Tenk dere at man har en sånn digertabell der, og man har alle de her tallene, men så ender man opp med å bare presentere dette tallet, og man presenterer dette tallet. Da var det ingen vits for oss å ha noen av det der. Så det ender opp da hvis man har veldig mange sånn rader med ting, med tall man ikke presenterer i det hele tatt, så er det ingen vits egentlig å ha dem med i teksten. Det man kan gjøre hvis man absolutt vil vise de tallene, er at man tar den fulle tabellen og har den i vedlegget, men at i selve teksten så tar man bort og bare viser nøyaktig de verdiene som man faktisk har tenkt å snakke om i teksten. For ellers virker det litt sånn her. Hvorfor tar man å ha de her greiene med? Hvorfor er de inkludert i det hele tatt? Og sidetall og avsnitt med direkte sitat. Det er faktisk to ganger man skal bruke sidetall. Det første er med direkte sitat, og det andre er når man tar og presenterer en spesifikk idé som var på et spesifikt sted i verket. Hvis en artikkel tar hele temaet dennes, er å snakke om en stor generell idé, da trenger man ikke å ta sidetall når man snakker om det de har tatt. Men hvis det er kun på liksom side 23 av de 100 sidene som er i artikken, der de snakker om, ja, i denne situasjonen så skjer det her, og dere tar og refererer til den tingen de har sagt på akkurat den siden, da må man ha sidetall. Og det er veldig dumt å ta og unngå å og faktisk gjøre det på riktig måte. For med de der typene, så når man skal ta og dobbeltsjekke informasjon hvor dere har den fra, så vil jeg jo helst, for jeg er jo en som går og klikker på linkene, hvis dere tar og sier, ja, jeg tok den her fra SSB-KN, så går jeg ned og sjekker, ja, er det SSB dere har sitert, er det noen dere har tatt og faktisk brukt, og liksom, hvor dere fant det fra, og sånn der. Og med SSB kommer det også opp veldig mye med de her datoer på internettartikler. Det er en veldig, veldig vanlig feil at man får det første eksempelet, der de bare sier hvordan organisasjon, de tar et årstall, og så tar de linken. De sier ikke hva de hentet linken, de sier ikke hvem som skrev artikken. For med SSB så er det ofte at det er spesifikke forskere som er kreditert, spesielt for... de bruker jo å skrive litt lengre rapporter basert på tallene. Og når det kommer til de her tallene selv, så er det ofte SSB man må da ta og hende seg til og si at det er dem som tok og hentet inn de her tallene. Men artiklene i seg selv, der er det veldig dumt å faktisk ta og si at det var SSB-organisasjonen som forfattet det. Og jeg har jo faktisk sett også at folk tar og henviser til SSB, og så går jeg inn på den og sjekker og finner alt det navn. Men noen ganger så er det at folk tar og har faktisk skrevet i litteraturlista de ordentlige navnene på liksom hvem som skrev artikken, men av en eller annen grunn så skriver de, henviser dem i teksten til SSB. Og det, sånn her, det virker som det er to forskjellige som da har gjort de her greiene. En har fikset litteraturlista, men en annen person har faktisk skrevet den delen av teksten. Og man må passe på å liksom være litt mer samarbeidende. En viktig ting som man burde gjøre når man har en lengre tekst, dere blir å få veldig mye av det på høsten nå, for det meste dere blir å ha til høsten, det er gruppearbeid. Gruppearbeid, gruppearbeid, gruppearbeid. Alt dere gjør er gruppearbeid. Og da vil jeg anbefale å sette dere ned og faktisk gå igjen teksten i plenum og liksom bli enige om ting, og liksom at alle sier seg enige i hvordan ting blir satt opp. Dere dobbeltsjekker at den kildeanvisningen som er i teksten faktisk matches ned i litteraturlista, for det er en sånn dum feil å få tilbake og liksom bare, ja, denne er godkjent, men du må gå gjennom teksten og fikse alle de her kildeanvisningene. Du må gå gjennom og passe på at linkene er faktisk ordentlige. Å, det er faktisk en annen ting jeg kan ta opp. For det er jo mange, både i år og i fjor, som tar og henviser til ARIS når de tar og skal skrive denne teksten. For veldig mye av den informasjonen dere kanskje får har liksom bare blitt vist i en av hans forelesninger. Og det kan jeg faktisk vise dere på internett litt om akkurat det. For dere er vel... En gang grunn fungerer ikke den. Der. Hvis vi går inn på Harvard, referanseskriv, så ser dere at en av de her, podcast, litteratur, blogginnlegg, forelesning. Både i år og i fjor, så er det noen som tar og legger til linken på Blackboard som de har hentet fra en spesifikk forelesning. Og det er litt dumt, for selv om jeg har tilgang til samme Blackboard-rommet som dere, hvis jeg klikker på den linken, jeg kommer ikke inn. Jeg får beskjed om at denne siden finnes ikke, det er feil link eller noe. Så det dere skal gjøre da, er at dere skal kun ta og vise den hoved-Blackboard-linken. Liksom, den var hentet fra Blackboard, og denne forelesningen ble presentert den og den datoen. Vi hentet det, den og den datoen, alt mye sånn der. Og en grunn til at vi tar og sier det er hentet 5. april 2016, er fordi at med internettside, så er det ofte at med artikler og sånn, så hvis dere går inn på en litt eldre artikkel fra VG eller Dagbladet nå, så ser dere ofte på toppen, endret, eller på bunnen av artikkelen kommer den på, endret den og den datoen når ny informasjon kom. Og hvis man ikke tar og sier hva til man faktisk var og hentet den, så vet man jo ikke, å, tok du å lese denne artikkelen når den så litt annerledes ut, eller tok du å faktisk så denne nye informasjonen, men du av en grunn tok den ikke med deg når du faktisk skulle snakke mer om den. Så derfor er det viktig å ta dato og sånt med. Men når det kommer til forelesninger, ikke ta den ordentlige Blackboard-linken. Det er ikke helt riktig. Og en annen ting faktisk om linker og sånn. Veldig mye av nettartiklene, eller artiklene, fagartiklene som dere bruker, henter dere jo fra nett. Fordi at dere går på Tend Offline, eller dere går på Gestor, eller dere går på Idun, eller noe. Og selv om de fagartiklene er hentet fra nett, så burde dere ikke ta og henvise til dem som de er en nettside. For om noe er en nettside, eller om noe er en fagartikkel tatt fra en journal som dere har lastet ned PDF-en på, selv om den har en egen link, den PDF-en, så skal dere ikke henvise til den på den måten. Dere skal henvise til den med å liksom ta hvordan journal den er brukt i. Og der kan jeg faktisk vise dere litt. Jeg vil ikke bruke... Oh, by the way, det her er EndNote. Det er Note... som er veldig nyttig, og jeg anbefaler på det sterkeste å bruke når dere tar og begynner med større oppgaver. Men jeg kan vise dere en oppgave. For eksempel denne Eder Jakob-siden. Når jeg tar og klikker på den linken, så kommer den opp her. Og jeg kan jo gå på denne PDF-en og ta den linken. Men hvis dere ser her, så ser dere en DOI-link. DOI er deres nye beste venn. Dere elsker DOI. DOI gjør livet lettere. For DOI er en måte å referere til en artikkel uten å bruke en spesifikk link. For DOI, selve nettsiden, er en type arkiv. Vi kan faktisk gå på selve nettsiden, så dere kan se at den eksisterer. For et problem med å bruke linker til å henvise til ting, er jo at linker, nettsider og sånn, de har en tendens til å dø av. Det, dere har jo sikkert flere ganger prøvd å gå på en eldre link og få en sånn 404-feil. Og det vil man jo helst unngå. Så DOI er en måte å arkivere det sånn, på at man kan henvise til en artikkel uten at det er en sånn spesifikk nettside man henviser til, men heller en identifikasjon som ikke er selve journalen. Og hvis vi tar og fagartikkel, tidsskriftartikkel, tidsskriftartikkel. Dere ser jo også, tidsskriftartikkel er jo de her fagartiklene sånn som dere henter. Her står det at man skal bruke DOI hvis tilgjengelig. Og hvis den ikke har DOI, da kan man bruke denne URL. Men det er helst ikke noe som burde brukes. Og det er også mange som har litt problemer med det her volum, nummer og sånn. At de ikke tar og gjør det riktig. For hvis jeg tar og går inn på denne PDF-en, åpner den litt. Det er noen som laster ned PDF-en. Og de tar og ser da at... Hvor i all verden er den som EPUB? Aldri hadde lyst til å ha noe som EPUB. Og de åpner den, og så tar de og finner ut her. Det skal de ta og sitere, og så ser de på EPUB-en, nei, på PDF-en, at jeg er på side 8, jeg skal henvise meg til side 8. Men denne er jo fra en fagartikkel. Den var en del av et større magasin, så den var på side 126. Så husk å referere til side 8, nei, til side 126, og ikke til selve siden dere er på denne individuelle PDF-en. Det er en sånn liten småfeil som er litt dum å gjøre. Og en ting som er veldig... akkurat nå har jeg så... den er faktisk vanlig tekst. Men på mesteparten av de her internetsidene, dette er faktisk ikke sånn den bruker å se ut. Det er bare en sånn greie som gjør at ting blir mørkere for bedre på øynene. Mange av dere liker jo jeg kanskje ikke har sett, bruker mye tid på å sette opp de her, hva det heter, de her siteringene. Og hvis dere går til de her artiklene, ikke på Orja, Orja henter informasjonen sin herfra, men den er ikke alltid riktig, derfor Orja sier at dere burde dobbeltsjekke informasjon. Dere kan gå til den her, og enten kan man ta og få den her, og liksom kopiere den, og bare putte inn, eller man kan gå ned til den her. Jeg har EndNote, og den er, det er et program som er tilgjengelig for dere som NTNU-studenter. Og jeg kan ta og noen citation. Jeg åpner den i EndNote, og så kommer den opp her. Jeg har jo allerede den lagt til i min, for jeg har en egen gruppe for de tekstene jeg skal bruke i versår. Dette er en da eldre versjon enn den nye oppdaterte. Det er flere artikler. Og når jeg da har EndNote, så kan jeg faktisk, hvis jeg går i Word, åpne den, så er det en måte, Word har jo et eget siteringsdokument som faktisk funker ganske greit. Test. La oss si at den er test. Det er et eller annet jeg vil ta og hente fra Eder. Jeg tar Insert Citation, henter han Eder, og så kan jeg da insert det her. Og noen ganger så tar jeg jo liksom sagt, hvis jeg starter setningen med som Eder sier i sin artikkel om det her faget, så er det ikke alltid at man trenger å bruke både denne selve knappen, den gir meg da, er det sånn her, den skal jeg ikke ta den der med, Eder sier i sin artikkel. Hvis jeg vil putte referat, eller henvisning rett etter her, så kan jeg ta Insert Citation, ta den, og så velger jeg Insert and Exclude Author. For da blir den bare å ta det der. Akkurat nå er den litt ferdig med å sette inn sette inn abstrakte også, fordi at det er en litt feilformatert når jeg har satt den opp. Men jeg anbefaler på det sterkeste å gjøre dere kjent med EndNote. EndNote er faktisk et kurs på biblioteket. Det er veldig mye sånne, hva det heter, nettvideoer og alt mulig forklaring om det her. Det er veldig nyttig verktøy for dere å bruke når dere setter opp. For en ting jeg kan også da ta og gjøre er at den auto-oppdatere litteraturlista på slutten. Og det er jo faktisk noe som er veldig fint, for da slipper jeg liksom å gjøre alt selv. Jeg bare sier, hei, EndNote, jeg hadde brukt noen nye siteringer. Kan du auto-oppdatere denne litteraturlista, så slipper jeg å gjøre det selv. Mye enklere enn å gjøre det manuelt. Nei, ikke lyst til å lage. Ja, akkurat hvis jeg går inn på Tools, så kan man velge hvordan type referanseliste man bruker. Jeg tok og brukte Harvard, og så tok jeg brukte Harvard og lagret den som Harvard Norsk. Men det er også mulig på NTNU å laste ned den her egentlige Harvard som er ment for oss å bruke på NTNU. Jeg bare visste ikke når jeg først startet med EndNote. Så da kan man liksom ta og si litt mer sånn spesifikt hvordan det skal settes opp. For eksempel, jeg har jo satt opp her at hvis det er fire eller flere forfattere, så skal man bare vise den første, og så et all, og så hvordan de her skal settes opp. For eksempel med tre forfattere. Mellom de to første, så blir det bare en sånn, og mellom den andre og tredje, så blir det å være den. Så EndNote er supernyttig å bruke når man skal ta og ha forskjellige. For eksempel, jeg brukte den for etikkoppgaven også. Så da kan man hente fra de forskjellige oppgavene man har. Og igjen, DOI, bli kjent med det, lære å elske det. Dere kan få så mye god nytte av DOI og ikke prøve å ta den här verkliga URL:en för att det är inte vet som är så tid. Och man sparar ju så mycket tid när jag tar och går till den här och ser ta lastnedsortering. Hvis jeg går da på Eder, jeg går på Edit, så kan du se at hvis jeg ikke hadde hatt mulighet til å laste ned denne sorteringen, så måtte jeg gå gjennom den her. Først måtte jeg valgt hvordan type kilder det var, så måtte jeg putte inn all denne informasjonen, og det her jo abstrakte og alt mulig. Måtte putte inn kanskje nøkkelord, fil, URL, alt mulig sånn her. Og det er litt ikke helt optimalt. For å si det sånn. Man sparer mye tid på å bare kunne laste ned den her. Så gå på Apps Anywhere, last ned EndNote og bli kjent med den. For den gjør livet lettere på mange, mange måter. Jeg skulle virkelig ønske jeg hadde startet med den litt tidligere, så jeg hadde blitt litt mer kjent på den. Og dere skal... Aris, vet du hvor man kan laste ned den her Harvard norske referansesilen på NTNU? Eller er det noe man bare må... kanske det är på den här English. Och där är så klart rätt över. Så då tänkte jag gå och göra de engelska orden om till norska som jag gjorde på min, men bara gå in på den här har vår exempel lista och bruk norsk. Och en ting, här tar de ju och säger EndNote. Det är inte alltid de tar och kallar det på det. Hvis den går på en av de andra hämtar jag summary, you want to StagePub, for then also på StagePub. Da da da. Kom på den. Taylor Francis, ja. Kanskje den gjør det på en annen måte. For det er ikke alltid de sier liksom EndNote. Ta down a citation. Og her sier jeg, her må jeg trykke på RIS. For det ser at den tar og inkluderer EndNote. Og da er det som vanlig. Laste ned. Oh, by the way. Her kan jeg velge hvor jeg vil laste ned. Og jeg vil helst ha siteringer og abstrakte. Dere vet jo at abstrakte er den lille boksen som er på starten av artikler som liksom sier hva den holder på med. Hvis dere laster ned veldig mange kilder, så er det kanskje litt vanskelig å huske hvem som var hva. Og da er det fint å ha abstrakte med i den her. For dere ser jo at den dukker opp da under summary på siden her. Så jeg bare, hvis jeg glemmer hva den handler om, så kan jeg liksom lese det lille oppsummeringen der. Så, download, citation, åpner med den, og så kommer den da opp her under imported references. Og det er bare å da ta og trekke på den og putte ned i boksen der. Så kommer den opp der. Og så chatter den for... yes. Det trenger ikke to versjoner akkurat den. Så det her er en måte å gjøre livet deres mye, mye, mye enklere på. Både med DOI og det med å vite at det finnes faktisk et helt stort program som hjelper dere veldig mye på veien med å sette opp siteringer og automatisk oppdatere litteraturlisten deres og alt det der. Og da slipper man og manuelt måtte sitte og lage litteraturlister, for det er noe herk. Så, det jeg har sett litt nytt i år, er noe jeg tror ikke jeg tenkte så mye på det i fjor, men etter å ha sett både i vår takstrategi, for jeg vil støtte oss der også, er at mange glemmer å ta oppsummeringer. Oppsummeringer burde man gjøre hver gang man har gjort en analyse, men her er jo analysene og seksjonene i teksten deres, så å si det samme. Når man tok og gjorde teorien, eller litteraturen som da nettstudentene ikke trengte å gjøre hvis de leverte alene. Så skulle man avslutte med å, eller man burde avslutte med å si nøyaktig hvordan av de forskjellige variablene som man hadde tenkt å bruke videre, og hva man liksom hadde lært ut fra den tidligere teorien. Det er ikke alltid at man må bruke alle variablene. Hvis en av de her litteraturene dere refererte til sa at ja, det her er de 10 viktigste variablene, så kan dere velge den som var mest viktigst, for dere har jo, hadde jo begrenset med tid, så dere kunne jo ikke bruke så mange. Men dere burde oppsummere på slutten, for hvis dere ikke oppsummerer, så er det litt vanskelig å vite for sensor og hva dere faktisk lærte ut av de her forskjellige tingene. Det blir jo ikke så mye. Dere blir jo ikke bruke litteraturlese eller noe på eksamen i metode. Men når dere kommer til bachelor og de lengre tekster dere skal gjøre nå i høst, så hvis dere ikke sier selv hva som var viktig og ikke viktig, så selv om dere har oppsummert litteraturen veldig bra, dere har gått veldig mye greit gjennom den, så vet ikke vi hva dere faktisk blir å ta med videre, hva dere blir å ta hensyn til, hva dere blir å utelate, hvordan valg dere har gjort. Det er faktisk noe som jeg kommenterer ganske ofte. Begrunn valg, tar jeg og sier i teksten. Begrunn valg, begrunn valg, begrunn valg. Jeg vet hva dere gjorde og hvorfor dere gjorde det. Liksom, dere kunne velge å utelate flere variabler. Dere kunne velge å ikke ta med en spesifikk variabel som var viktig, men dere må huske å begrunne det. Det er noe som faktisk er viktig på eksamen i metode. Ta og gjør forutsetninger. Hvis dere er usikre på noe, så si hvordan dere tolker teksten. Og hvis dere vil si at denne variabelen og så bør ikke være ta med, begrunn hvorfor. Ikke bare si denne variabelen er ikke gyldig. Det sier sensor ingenting. Det er, sånn her, det er kanskje riktig at den variabelen ikke er gyldig, men vi må vite hvorfor dere tror det. Liksom, si det fordi at ja, denne er en nominal variabel, og da kan den ikke brukes som avhengig regresjonsanalyse. Det kan faktisk være for logistisk regresjon, men ikke for den dere har lært. Og hvis dere ikke sier hvorfor noe ble gjort, så vet ikke sensor om dere faktisk gjorde det på et bra grunnlag eller ikke, og da får dere redusert poeng. Så dere blir kanskje å få grei, men hvis dere gjør veldig, sånne, veldig mange sånne type feil i løpet av eksamen, så går dere glipp av veldig mye gode poeng som dere kunne fått. Og jeg husker ikke om jeg faktisk skrev om det her i sjekklist eller ikke. Jeg er ganske sikker på at jeg tok og sa at man skulle beskrive sin egen undersøkelse også. Men i metodedelen, da gikk man jo hovedsakelig å starte med å si litt om ESS og hva de hadde gjort, og kanskje litt kritikk med frafallsanalyse og alt mulig sånn her. Men det var også viktig for dere å si hva dere hadde tenkt å gjøre selv i oppgaven, med hensyn til å plan deres for å besvare problemstillinger. For det er ikke nok å gå fra det å liksom, ja, ESS gjorde det her, og så går dere rett over til egen analyse med Univar. At det liksom, hvorfor gjorde dere det? Dere må jo liksom si hva dere hadde tenkt å gjøre. Vi har tenkt, liksom, vi har tenkt å besvare denne problemstillingen gjennom først å gjøre en univert analyse for å beskrive variablene, for så å teste for korrelasjon og sammenhenger, for så å sjekke gjennom multivariat analyse hvilken av disse variablene som faktisk er viktigst. Det trenger ikke være mye lenger enn det, men dere må liksom si litt om eget opplegg og liksom egen metode. For det er en litt sånn dum ting å unngå å gjøre for, igjen, oppsummering. Ja, og jeg sa jo om det her første punktet, oppsummering. Jeg sa jo det om oppsummere variabel fra tidligere litteratur, men en ting som er viktig å ta med fra univariat analyse er hvordan trekk med de forskjellige variablene som påvirker senere analyse. Hvis dere har funnet at en av de variablene dere har ikke er normalfordelt, da kan jo ikke den brukes som, i alle fall ikke på en gjeldig måte, brukes i Pearsons R, selv om den har nok kategorier for at Pearsons R sier jo at man må ha normalfordelte variabler. en normalfordelt svarmfordeling. Og hvis en av de her variablene kanskje ikke kan man skal si kanskje ikke har nok svaralternativer til å liksom den er for lite for få respondenter, så kan ikke den også brukes i visse typer analyser. Så dere må liksom si ok, de her trekkene med de forskjellige variablene gjør at den her kan ikke brukes på den måten, og den her kan ikke brukes på den, liksom den er ikke gyldig for multivariat regresjon, og liksom si hvordan funn fra den univariate påvirker dere videre. Og fra korrelasjon eller bivariat analyse, det tok jeg jo sa flere ganger i løpet av semesteret om det, og hva det heter, at den er egentlig todelt. For det første skal man sjekke alle de uavhengige opp mot den avhengige for å finne ut hvem av dem som hadde mest påvirkning. Og for det andre så skulle man sjekke alle de uavhengige opp mot hverandre. Og det er litt det er flere som har gjort, for at jeg er jo terpet på det en god sønn, men man må huske å ta oppsummering fra det også, og si noe om det på slutten. Og liksom, det er ikke nok å bare ta og kjøre de her analysene og liksom vise tallene, man må liksom kommentere det. Og det er en annen ting. For det meste så har det blitt gjort veldig bra at folk tar og ser et tall. De liksom sier typetallet for denne variabelen med modus var 5, og så sier de hva 5 betyr. Og det er veldig bra, men det må man huske å liksom gjøre konsekvent, for det er en sånn enkel ting folk overser. Og vær så snill, ikke gjør det på eksamen. Dere kan aldri la tall stå for seg selv. Aldri. Liksom, selv om det er en, dere har hentet tallet fra en skalavariabel, la oss si at det er noe med alder. Og vi ser at ja, modus for aldersvariabelen er 68. Det er ikke nok. Selv om man logisk vet at ja, alder, variabel, folk har tatt alder, så betyr det år. Dere må si det rett ut. Aldersvariabelen for aldersvariabelen hadde modus på 68, som betyr at den mest valgte svaralternativet var at respondenten var 68 år gammel. Aldri la tallet stå alene. Du må si hvordan formaten er. Liksom, er det centimeter, er det høyde, er det år, eller er det når det kommer til arenal, betyr det femmeren at de er veldig glad i noe, eller betyr det at de er som middels på noe, eller hva? Aldri la tallet stå alene. Si alltid hva det betyr, hva det representerer. Dere må ta og gjøre dette tallet om til hva den faktisk representerer. Det er en sånn ting som er veldig dumt å unngå å gjøre på eksamen, for det er enkle poeng å få. Og det her går jo også da spesifikt på hva det heter, de ustandardiserte variablene, ustandardiserte beta-koeffisientene på regresjonsanalyse. For jeg vet ikke om jeg har, jeg kan vel ta og gå inn her. Hvis jeg går på denne eksamen, men for jeg skal vel vise dere de her usannisert, kan man finne en kvinn. Folk er jo gode på å si at de standardiserte koeffisientene, de tar og brukes for sammenligning. For eksempel, hvis vi går på modell 3 her, så ser vi at den minste effekten kommer fra vilje til å starte partiene. Her ser vi ikke på p-verdien, vi hopper over det. Og den høyeste effekten kommer fra årutdanning. Folk er veldig greie med å liksom si at ja, dette er høyeste effekt og minste effekt. Men så kommer det til de her usannisserte koeffisientene, der årutdanning 21,63 og vilje til å starte parti til ordføreren 11,76, det er ikke nok å si tallet. Det er liksom greit, og jeg tok jo og tok en liste, en punktliste i min besvarelse der, tok og skrev tallet for de her var det og det og det og det, men så kom jeg etterpå og sa i ord hva de tallene faktisk betydde. For vi ser jo her at den avhengige variabelen er lønn i dollar og årutdanning. Her kan jeg si at for hvert år utdanning man har, liksom X går opp igjen, hvert år utdanning går opp, så får man 2163 dollar mer i lønn per år. Så ikke la tallet stå alene, si hva det betyr. Og med de her x-variablene, ta og presentere det i form av når denne x-en går opp igjen, liksom, man får ett år mer med utdanning, så skjer den effekten. Med kjønn så er det liksom, jeg tror null var mann her og kvinne var en. Så det betyr at når en går opp, det vil si når man er kvinne, så går lønna opp 9034 dollar. Jeg tror faktisk det var motsatt, for vanligvis bruker det å være negativt med sånt. Så jeg tror mann var to her og kvinne var en. Og hva det heter? Så dere, det er en viktig grunn til å, når dere tar og tolker de her tallene, så må dere gå tilbake til liksom, starten av oppgaveteksten og se hva var det de her greiene betydde. Liksom. Noen ganger så er det 1-2 med kjønn, noen ganger er det 0-1, noen ganger er det ditt og datt. Så dere må huske å se. Og vilje til å sette partiet til ordføreren. Her er jeg ganske sikker på at det var 0-1 med 0 ikke satte og 1 satte. Og det er sånn at ok, når x går opp 1, som da betyr når respondenten er villig til å støtte partiet til ordføreren, så går, eller når den hypotetiske personen er villig til å støtte partiet til ordføreren, så går lønna opp da med 1176 dollar i året. Så husk, vær klar over hva hver av de her x går opp 1 betyr, og dere må vite da at hva den avhengig er, og liksom si hva den x går opp 1 betyr for hver. Jeg tok og nevnte at jeg anbefalte det, men jeg hadde ikke begynt å bruke det så mye selv, så denne gangen så gikk jeg mer inn i det for, liksom, her er hvor dere finner, her er hvordan man laster dem ned, her liksom, for EndNote er så nyttig. Men det han snakket om de her standardiserte, det er at når denne x-variabelen, når den endrer en standardvariabel, så tar y-variabelen og endrer seg kanskje bare så mye, eller kanskje den endrer seg så mye, liksom. Så det er ikke noe dere blir å bruke for mye tid på, men det er fint å huske den, hva det heter, den formelle definisjonen av usannsynlige beta-verdier. Men det han tok opp med denne ene variabelen, For hvordan deloppgave er det her jeg skriver på? Ja, på en av de her variablene så var jo det egentlig tre svaralternativer. Og som sagt, man kan ikke bruke ordinale, kategoriske variabler, det vil si både ordinale og nominale, som har så få svaralternativer. Og nominale variabler i seg selv må alltid være i dummy-format, det vil si dikotom. Dummy og dikotom betyr det samme, det er bare det at de har to svaralternativer. Og de sa jo i starten av oppgaveteksten at denne partistarten der, der var det jo at denne verdien 0 var jo faktisk en egen svaralternativ. Så det burde egentlig bli satt til missing eller noe. Jeg har jo argumentert her at den er muligens ikke satt til det, for man kan velge å ha 0,1 eller 1,2. Jeg foretrekker å ha 0,1, for det gjør det litt enklere for meg å tolke liksom, at det liksom går fra ene til den andre, at denne, man har et standard kjønn, og så hvis man ender til det andre kjønnet, så kommer den effekten. Men det er litt sånn her. Jeg tok jo på en tidligere øving og sa at det her er en vanlig sånn, eller en felle man kan gå i, at det er nesten sånn lurespørsmål. Så hvis dere ser at det brukes en variabel, og dere er kanskje litt usikre om denne går an, for dere ser at hey, det er jo tre verdier her, eller kanskje den ordinal variabelen med fire alternativer, så ta og si noe om det i kritikk. For det er litt dumt å se akkurat det. Jeg tok jo og jeg sa sånn, det er mulig unntak av partistøtte, og så tok jeg og sa det her. Men hvis den hadde vært 1, 2, 3, da hadde jeg sagt at nei, den går ikke. En grunn til at jeg liksom godkjente denne var at en av dem, denne, den som ikke betydde noe, at den var null, og derfor kunne ses på som ikke representert på en måte. Men det er sånne små ting å drive og huske på. Så la alle tallene stå for seg selv. Si alltid hva en endring i x-variabelen betyr for en endring i variabelen når det kommer til de her ustandardiserte. Så er det noen sånne spørsmål rundt akkurat det her dere har? Eller muligens opp mot sammen, noen greier der, eller... Jeg tenker at nå den siste uka har dere kanskje vært veldig opptatt med foretaksstrategi, for dere gikk jo rett fra etikken til over på foretak. Og la oss se, hva tid dere har investering? Dere har investering i starten av juni, er det ikke? Ja. Så da er det bare å bruke resten av måneden på metode. Og vi blir jo satt opp den 25. mai nå. Var det en torsdag eller en fredag? Jeg tror det var kanskje en torsdag. Ja, for da blir vi å være tilgjengelig for dere. Og vi er satt opp til 10 til 2, tror jeg det. Men vi har ikke bestemt noen sånn spesifikke oppgaver dere, om dere har lyst til å gjøre noe, eller om dere vil ta og ha at vi lager sånne eksamensengelskere. For jeg kan jo ta og sette opp sånne her små oppgaver, liksom. Med både univariat tolkning, bivariat, der det er liksom både t-test, ANOVA og korrelasjon og kikvariat. By the way, en annen ting. Jeg glemte helt den. Vi har korrelasjon, ikke sant? Korrelasjon sier noe om samvariasjon, ikke sant? Korrelasjonsmål, husk at jeg tar den på, den sier noe om effekten eksisterer i populasjon, og selve korrelasjonsmålet i seg selv, det er R-tallet, eller Rho-tallet, eller Phi-tallet, eller Kramers-Vi-tallet, det sier noe om effekten. Korrelasjon er ikke det samme som chi kvadrat. Chi kvadrat tester for uavhengighet. den tar og tester om det er de her to variablene, om de er avhengige av hverandre på noen måte. Den sier ingenting om styrke, den sier ingenting om korrelasjon. Så de her to, man bruker jo veldig dem samtidig, for ofte så tar man jo kjøre den her kikvalet først, og så tar man, og hvis den består, så ser man da på korrelasjonsmålet, som man kan bestille samtidig i SPSS. Men ikke forvirre de her to. Ikke forvirre dem på noen måte. En tar og sjekker for uavhengighet mellom variablene, og en tester for styrken mellom samvariasjon.
Ganger to, ikke sant? Vi har to, og det hele poenget at vi bruker dette her nominale variabler, ikke sant? Vi ønsker å se om det sammenheng mellom nominale og nominale variabler, ikke sant? Og hva betyr sammenheng, ikke sant? Det rek, ikke rek, ikke sant? Kvinne, mann, eller omvendt, ikke sant? Det også problemstillingen her er, ikke sant? Har du antall tilfeller du har du observerer, ikke sant? Altså, la oss si at du har 100 menn og 100 kvinner, ikke sant? Da har vi 100 her, ikke sant? Og så vil vi si at vi må da ha 100 her, ikke sant? Dette rasjonerer seg opp til dit. Og så rek, ikke rek, la oss si at vi har 40 her og 60 her og 120 her, ikke sant? Det summerer seg også til 100, til 200, ikke sant? De summene her må være den samme. Og så problemstillingen da, er fordelingen av de individene nå innenfor disse cellene kan få stå som kriterier, eller er det klart sammenheng? Det er det som det er klikk for at testen tester, men den tester ikke akkurat som da Ida har sagt, liksom, hvilken retning går det. Og med retning sier vi, liksom, 1, 2, 1, 2, har de en positiv, det er det berømte fi, i dette tilfellet, eller fi-koeffisienten som er det aktuelle, ikke sant? Og hvis den er positiv, det betyr at det er en tendens at de store tallene her, sammenfaller med de store tallene her. Det vil si at her har jeg noen flere observasjoner enn på de andre cellene, ikke sant? Ja, det er ikke kjempeviktig poeng, men det er klart at når dere skriver om den type ting, det gir signal til sensoren at dere har forstått forskjellen.
Ja, for hvis man tar og sier ja, en korrelasjonsmål som kikvadrat, da ser de at hei, de har kanskje ikke skjønt de her så mye. For vi vet jo, teknisk sett, så tenker jo ja, at det går på det samme. Liksom, korrelasjon og samvariasjon og uavhengighet. Ja, det går jo på det samme, så ser hvor mye det påvirker. Men det eneste kikvadrat gjør, er å se om det er noen avhengighetsgreier mellom de her, liksom, om de samfaller på noen måte. Den sier om det eksisterer. Korrelasjonsmål sier om hva størrelsen på denne samvariasjonen er. Den sier noe om styrken, den sier noe om effekten. Og det går jo tilbake til det jeg snakket om tidligere, at hvis vi tar verdi, og så tar vi R, Pearsons R. Og vi tar og sier at denne 0,1, og så sier vi at denne er faktisk 0,1 det nå. Det dere må huske er at dere kan ikke se på med kikvadrat. Der ser man jo bare på p-verdien. Og det sier liksom bare om det er en uavhengighet mellom de her, om de er avhengige av hverandre på noen måte. Eller om det er sannsynlig at det eksisterer. Men når det kommer til, hvis jeg får de her talene fra en Pearsons R, og jeg ser at p-verdien, den er lav, ja, da er jeg ganske sikker på at effekten eksisterer i populasjonen. Men denne R, altså Pearsons R, kan du faktisk skrive det rett ut. Pearsons R. Den sier meg noe om styrken på effekten, hvor mye de er bare påvirker hverandre. Og den er kjempelav. Den er kjempelav. For Pearsons R, den går jo pluss minus 1. Og opp til 0,3 er lik medium. Det vil si fra 0 til 0,1, og da det jo så klart absolutt verdier vi driver og ser på. Og hvis det fra 0,3 til 0,5, da det jo sånn medium. Over 0,5 så begynner det å bli sterk, og over 0,7 da den veldig sterk. Og hvis det, dere får 1 minus 1, så betyr det jo helt perfekt korrelasjon. Hvis dere hadde kommet på eksamen, og dere ser denne p-verdien, den kjempelav, og dere sier da i besvarelsen, ja, det viser en veldig sterk korrelasjon mellom de her to variablene, da får dere feil. Man har ikke vist en sterk korrelasjon her. Det eneste jeg viser her er at det er veldig sikkert at effekten eksisterer i populasjonen, men effekten i seg selv, styrken på korrelasjonen, er kjempelav. Den er nøytral. Så ikke bland de to. Det er en veldig forbudt ting. Og også det å, hvis dere skal tolke kikvadrat, dere kan ikke si om det er en sterk effekt eller ikke. Dere kan ikke si noe om effekten. Dere kan bare si om den eksisterer eller ikke. Men hvis dere får en sånn her tabell, for vanligvis så får man ikke kikvadrat-tabellene, for det er jo bare en sånn her kryssabell med en kikvadrat er bare en kryssabell med litt mer matte i seg. For den, det kikvadratet gjør, er å teste forskjellene mellom de faktiske effektene. Og dere vet jo at man kan vanligvis ta og få den her forventede. Forventet og faktisk. Og hvis jeg tar og ser at forventet her, den var 50. Men av en eller annen grunn, så har vi fått 90. Oi, her blant er det. Vi hadde 90, og vi forventet 50. Det kikvadratet gjør, er at den tar denne 90 minus 50, som da er hva det blir, 40. Og den tar og ser hvor stor det 40-tallet er i forhold til denne, i forhold til det 100-tallet. Den liksom bare tar og ser, ok, det her er veldig stor, og det er veldig usannsynlig at det skjer. For at når det er så stor forskjell, så er det mest sannsynlig at det er avhengighet mellom de her variablene. Så hvis dere får en kryssabell, jeg er ganske usikker på det, for det er jo dem der som de får, han Aris og de i Trondheim og Ålesund. Men bare vit at hvis dere får en kryssabell, så kan dere kanskje si at ja, det her virker jo, den her røyk, de som røyker og det er kjønnet, eller de som røyker og samme, eller hva enn det er. Det virker som det er veldig stor effekt der. Men utifra kikvadratet selv, kikvadratallet som dere får rapportert i testen, dere kan ikke si om det er en stor effekt. Dere kan bare si at om den er sannsynlig at den eksisterer i populasjonen. Så noen spørsmål, videre spørsmål om akkurat de her målene, eller noen andre, Lisa? Yes. Er det noen greier? Vi skal jo egentlig ha pause nå, men er det noen flere spørsmål dere har lyst til å gå med, enten det her faget, eller kanskje svare på noens foretaksstrategi hvis dere har noen siste liten spørsmål. For jeg tenker at vi blir vel ikke å ta opp nå den siste timen hvis de ikke har noen spørsmål, blir vi.
Ja, da kan vi ta en liten pause, og så bare for å